Quod utique regente atque adjuvante domino omnibus obtinere possibile est, si per jejunii purificationem, ac per misericordiae largitatem, studiamus et peccatorum sordibus liberari, et caritatis fructibus esse fecundi. Quidquid enim in cibos pauperum, in curationes debilium, in pretia captivorum, et in quaelibet opera pietatis impenditur, non minuitur, sed augetur, nec umquam apud Deum perire poterit, quod fidelis benignitas erogaret, dum, quod cumque tribuit, id sibi recondit ad premium. Beati enim misericordes, quoniam ipsorum miserebitur Deus, nec delictorum memoria erit, ubi testimonium pietatis ad fuerit. Quarta ititur et sexta feria jejunemus, sabbato autem vigilias apud beatissimum Petrum apostolum celebremus, cuius nos orationibus et a spiritualibus inimicis et a corporeis hostibus confidimus liberari per Christum Dominum nostrum.